Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ համարոտ ծրագրի մասին։ 15 զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվել է եւս մեկ զինվորական, որը պատասխանատու էր հրդեհային անվտանգության համար։ Լաչինի միջանցքի փակման 51-րդ օրն է շրջափակման հետևանքով, Արցախում հազարավոր մարդիկ նաեւ իրենց աշխատանքն են կորցրել։ Հագայի դատարանը քննում է Ադրբեջանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի, Բաքուն պահանջում է դադարեցնել ականապատումը։ Կոռուպցիայի Ալման համատվում Հայաստանը նահանջել է, փաստում է միջազգային նոր զեկույցը։ Ադրբեջանա-իրանական ճգնաժամը խորանում է Ադրբեջանի կառավարությունը քաղաքացիներին կոչ անում ձեռնպահ մնալ Իրան այցերից։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսի հետ և ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Քննարկվել է տեղում վիճակը գնահատելու համար առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ ռուս խաղապահների թողտվությամբ արդեն 51 օր փակ են պահում Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր քաղաքացիներին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ Իրան այցելելուց, միաժամանակ նշելով, որ տեղում գտնվող ադրբեջանի քաղաքացիները հյուպատոսական հարցերով կարող են դիմել Թավրիզում գտնվող գլխավոր հյուպատոսություն։ Հունվարի 27-ին Թեհրանում ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակումից հետո դեսպանատան աշխատակազմը տարհանվել է Բաքու։ Հարձակման հետևանքով զոհվել էր դեսպանատանը անվտանգության ծառայության ղեկավարը, Բաքուն հարձակումը ահաբեկչություն է համարում, Իրանի պաշտոնյաները պնդում են, որ հարձակվողը անձնական ընտանեկան խնդիրներ է ունեցել։ Միացյալ Նահանգները 60 միավոր Բրենդլի հետևակի մարտական մեքենաներ է ուղարկել Ուկրաինա, հայտնել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի տրանսպորտային հրամանատարությունը։ Ինչ վերաբերում է F-16 կործանիչներ տրամադրելու հնարավորությանը, Ջո Բայդենը լրագրողի այդ հարցին ժխտողական պատասխան է տվել։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը այսօր հանդիպել է ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են սպառազինությունների վերահսկման որոշ հրատապ հարցեր, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Նախորդին Տիկին Թրեյսին առաջին անգամ այցելել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, իր հավատարմագրերը հանձնելու նպատակով նրան ընդունել էր փոխարտգործնախարար Ռաբկովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի մեկ այլ փոխնախարար Միխայել Գալուզինը ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլոգլուի հետ երեկ կայացած հանդիպանը քննարկել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Չեխիայի նորընտիր նախագահ Պետր Պավելը ընտրվելուց անմիջապես հետո հունվարի 30-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Թայվանի նախագահ Ցայ Ին-վենի հետ։ Այսօր Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մաո Նինգն ասել է, որ Չեխիայի նախագահը ոտնահարել է Պեկինի կարմիր գիծը։ Նա հայտնել է, որ Չինաստանը լուրջ բողոք է հղել չեխական կողմին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Նոր զարգացումներ. 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի գործով ձերբակալվել է եւս մեկ զինվորական, որը պատասխանատու էր հրդեհային անվտանգության համար, նրա դեմ եւս քրեական գործ է հարուցվել զինվորական անփութության հոդվածով։ Նույն հոդվածով հիշեցնեն, կալանավորված է նաեւ զորամասի հրամանատարի տեղակալը։ Մինչ այդ զոհված զինծառայողների հարազատները չեն հավատում պաստոնական վարկածին, ինչպես կարող էին 15 զինվորներ քնած մնալ, ինչպես կարող էր սպան բենզին լցնել կրակի վրա։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Այսօր 15 զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվել է զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության հակահրդեհային պաշտպանության և փրկարար աշխատանքների ծառայության պետը՝ մայոր Մ.Սն. Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել զինվորական անփութության հոդվածով։ Ըստ իրավապահների, նա ինժեներասակրավորային վաշտը չի ապահովել հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով։ Ազատ գյուղի ողբերգական հրդեհից հետո երկրորդ զինվորականն է անազատության մեջ հայտնվում։ Օրեր առաջ զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Աղաբեկյանը կալանավորվեց նույն հոդվածով։
Ձերբակալելը քիչ է, հլը թող մի հատ նախարարին հրաժարական տա, եթե նա իսկական մարդ, հա, նախարարին պետք է հրաժարական տա։
Իմանանք մեղավորին պաշեն։ Դիտավորյալ սպանություն։ Վերջը, չեմ հավատում իրանց ասածին։
Զոհվածին ծառայողների հարազատները դժգոհ են, նրանք չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, չեն հավատում, որ մի փոքրիկ սենյակում 15 զինծառայող քնած է մնացելու այրվել վառարանի կրակի վրա բենզին լցրած սպայի գործողությունների հետևանքով։
Ներսի թշնամին արել, թե դրսի թշնամին արել, դա պետք է Փաշինյանը պարզեր։
Գուցե ինչ-որ հետքեր մաքրելու համար է հրդեհվել կացարանը, հարցնում են հարազատները։ Նրանք բոլորն էլ եղել են այդ չարաբաստի կացարանում, որտեղ մարդու ապրելու համար որևէ պայման չկար ի սկզբանե, ուր մնաց, թե այդտեղ կրակ մարիչներ, հակահրդեհային միջոցներ լինեին։
Կոբիտը հնչում, որ ես ասեմ, երեխեքն են ընդեղ ապրել, ես գոմ ունեմ, դրանից ավելի կահավորված ու մաքուրը, դա ընդեղ երեխեքը ինչ որ արել են։ Սուսան ջան, ես ասել եմ ու ասում եմ, սա ես ծնողները թողասեն, իր երեխեքն են կազմակերպել, արել,
զինծառայողների հարազատներից Արամ Մանուկյանի պապը, Միշա Դումիկյանի, Ռոստոմ Ասրյանի հայրերը այսօր փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ հանդիպման էին եկել։ Փաստաբանը հայտարարել էր, թե ստանձնում է զոհված զինծառայող Վալոդյա Ներսիսյանի հայրիկի որպես տուժողի պաշտպանությունը։ Այսօր ասաց, պատրաստ է մասնագիտական աջակցություն ցույց տալ բոլոր 15 ընտանիքներին։
Եթե ծնողները ցանկանան 15-ի պաշտպանություններ եւ ընդ որում զուտ մարդկային առումով, որովհետեւ ինձ համար այս ողբերգությունը ամենավերջին կաթիլն էր, որը հատեց բոլոր համբերության սահմանները։
Ով կներկայացնի իրենց շահերը, դժողի կարգավիճակ ստացած ծնողներն առայժմ որոշում չունեն։
51-րդ օրն է Ադրբեջանը փակեպահում Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, զուգահեռաբար Բաքուն անջատում և միացնում է Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը։ Հիմնական հոսանքագիծը մինչ օրս էլ վթարված է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Անտանելի դարձած կենցաղային պայմաններին զուգահեռ Արցախում հազարավոր մարդիկ նաև իրենց աշխատանքն են կորցրել, բախվելով ֆինանսական խնդիրների։ Կառավարությունն առայժմ հաջակցության խոշոր ծրագիր չի առաջարկել կարիքավոր խավին։ Հարտակ Խուլյանն է պատմում։
51 օր շարունակվող շրջափակման հետևանքով Արցախում աշխատանքը կորցրած մարդկանց թիվը գնալով մեծանում է, հասնելով գրեթե 5000-ի։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում բազմաթիվ քաղաքացիներ զրկվել են ապրուստի միակ միջոցից։ Այդա Բաբայանն ասում է, մեկ օրում իրենց ամբողջ ընտանիքը փաստացի գործազուրկ է դարձել։
Իմ եղբայրը չի աշխատում, որը որ աշխատում էր Երևան, Ստեփանակերտ, բանը տաքսի էր քշում, սովորել գործ չկա, ես ու տղաստեր աշխատում էինք շինարարական կազմակերպությունում, նույնպես գործ չկա, մենք նստեցինք տանը, կազմակերպությունը փակվեց։
48-ամյա Ստեփանակերցին չգիտի ինչպես են ապրելու, նեղ սրտում է, հարազատներն ինչքան կարող են օգնել, պետությունից ստացած սննդի կտրոնների մեծ մասն էլ դեռ չեն հասցրել օգտագործել, գումար չունեն։
Զանգում են Լուսի կանտորից, ասում են Լուսի փողը կտրոնները տվել, որը որ ես մտքեր հիմա չեմ վերցրել, բացի կես կիլո պեսոկից ու կես կիլո գրիչկայից, ես չեմ կարողանում։
Բայց միայն սննդի կոմունալների վճարման մասին չեն մտածում, տունը որտեղ ապրում են վարձով է, չեն կարող վճարել, տանտերն էլ Երևանում է մնացել, նրան էլ է գումար անհրաժեշտ։
Զանգում այդ մարդուն էլ տեղափոխվեց, Ջիմբոլի այդ իրավիճակն է, որ զովացի պատմողա, դաժե չես էլ կարողանում, դու քո բաները հոգսե այդ ապելակերպը իրան նկարագրես, ինչ նկարագրես, հա ասում ես, ինքն էլ հասկանում ա, բան չունեմ ասելու, գիտե հասկանում եմ, ասում եմ, հասկանում եմ, բայց ոչ վախտը վախտը թողել տալիս ենք մենք։ Հիմա այսօր օրով չեմ կարում այդ մարդուն փոխտատնենք։
Հայդա Բաբայանն ասաց, դիմել է պետական գերատեսչությունների, սակայն ապարդյուն։
Ուղարկում են ես մի կաբինետ, մի կաբինետ, նաք հարցնում են իմ հոգսերի մասին ու վсё։ Ո՞վ է ինձ ասել, յարի ես քեզ օգնեմ այդ ինչ հարցով։
Արցախում օրորի իրավիճակը բարթանում է, արդեն սովորական են դարձել հոսանքի գազի պարբերական անջատումները, ժամերով հերթերն ու խանութների դատարկ ցուցափեղ։ Նույն ընթացքում Բաքվից շարունակում են պնդել, Լաչինի միջանցքը բաց է, բազմաթիվ մեքենաներ են անցնում։ Մինչդեռ ճանապարհով միայն ռուս խաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի շարասյունները հնարավորություն են անցնելու։ Միջազգային կազմակերպության ուղեկցությամբ ի դեպ Արցախից այսօր 3 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, պետական բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունները դեռ դադարեցված են։ Արևիկ բուժմիավորումում 7 երեխա գտն գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 12 հիվանդ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Հայաստանի առողջապահության նախարարն ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Նախարարությունից տեղեկացնում են Անահիտ Ավանեսյանը, Թեդրոս Ղեբրեյեսուսի հետ մասնավորապես քննարկել է առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը տեղում վիճակը գնահատելու, անհրաժեշտ բժշկական պարագաներ և դեղորայք հասցնելու համար, ինչպես նաև ԱՀԿ հստակ դիրքորոշումը իրավիճակի առնչությամբ։ Առողջապահական գերատեսչությունից հայտնում են իրավիճակի առնչությամբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը իր մտահոգությունն է հայտնել և խոստացել համատեղ աշխատանքի միջոցով գտնել լուծումներ։
Միջդեռ շարունակում է միջազգային հարթակներից հերքել, Լաչինի միջանցքը փակ լինելու մասին պնդումները որպես հակափաստ արկ մատնանշում, միջանցքով Կարմիր Խաչի մեքենաների անցուդարձը, անպատասխան թեղն թողնելով ճշտող հարցերը, եթե ճանապարհը բաց է, ապա ինչու է հումանիտար կազմակերպության մեքենա մարդկանց տեղափոխում։ Ադրբեջանի իշխանությունները փոխարենահայաստանին են մեղադրում Լաչինի միջանցքը ոչ նպատակային օգտագործելու համար, պնդելով, թե հայկական զինուժն այդ ճանապարհն է օգտագործել ադրբեջանական տարածքներն ականապատելու համար։ Հագայի դատարանում այսօր Բաքուն այդ բողոքի վերաբերյալ իր ապացույցներն են ներկայացնում։ Անուշ Մկրչյանն է հետևում լսումներին։
Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի ավելի քան 1.5 ամիս շարունակվող արգելափակման ֆոնին Բաքուն այսօր արդարադատության միջազգային դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել Հայաստանին դադարեցնել ադրբեջանական տարածքների ականապատումը և Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղ ականները տեղափոխել համար։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Էլնուր Մամեդովը ՄԱԿ-ի դատարանում իր ելույթում հրատապ միջոց պահանջեց կիրառել Հայաստանի դեմ, պնդելով, թե նոր փաստեր ունի։
Azerbaijan has uncovered new facts.
Ադրբեջանը նոր ապացույցներ ունի, որ Հայաստանը շարունակում է ականապատել ադրբեջանական տարածքներ։ Ադրբեջանում 2021 թվականին հայկական արտադրության ավելի քան 2700 ական է հայտնաբերվել։ Այդ ականների կեսից ավելին հայտնաբերվել է քաղաքացիական տարածքներում, տներում պայթուցիկ թակարդներ են հայտնաբերվել, որոնց նպատակը սպանել կամ խեղել տուն վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիներին։
Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Չի խոսքով Հայաստանը այսպիսով խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, այդ ականների և այլ տեսակի սպառազինության փոխադրման համար օգտագործվում է Լաչինի ճանապարհը, որը նախատեսված է բացառապես հումանիտար նպատակներով։ Ավելի վաղ Արմենպրեսի հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե նոր արտադրության ականները ադրբեջանցիները հայտնաբերել են ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ 2021-22 թվականներին իրենց կողմից օկուպացրած Հայաստանի տարածքներում։
Մենք չենք երկում, որ Հայաստանի զինված ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում իրականացնում է ականապատման աշխատանքներ, և դա պայմանավորված է Ադրբեջանի կողմից ռազմական նոր ագրեսիաների իրականացման մշտապես բարձր ռիսկի հետ, ինչի ականատեսն եք եղել ինչպես 2021 թվականի մայիսին և նոյեմբերին, այնպես էլ 2022 թվականի սեպտեմբերին,
ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Ականների հարցը Բաքվի հետպատերազմյան օրակարգի գլխավոր թեմաներից է։ Մինչդեռ Երևանը իր հերթին հերքում է մեղադրանքները, հայտարարում, որ ականների թեման Բաքուն օգտագործում է քարոշչական նպատակներով։ Մամեդովն այսօր հայկական կողմին մեղադրեց ականների մասին տեղեկությունները թաքցնելու մեջ, պնդելով, թե իրենց դեմ պատերազմը շարունակվում է։ Նրա խոսքով 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ականների պայթյունների հետևանքով 292 ադրբեջանցի է զոհվել կամ վիրավորվել։
Ադրբեջանցիները շարունակում են լրջորեն վնասվել և մահանալ, որովհետև Հայաստանը չի ցանկանում կիսել այն տեղեկությունը, որը կարող էր նրանց փրկել։
Հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու Հայաստանի կոչերին զուգահեռ Բաքուն հայկական կողմից պահանջում է ականապատման քարտեզներ, թեև Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ առկա բոլոր քարտեզները փոխանցվել են։ Հայկական կողմը երեկոյան միայն հնարավորություն կունենա հակափաստարկներ ներկայացնել։ Երեք հաղագայ դատարանում միջազգային դատավորները լսել են հայկական կողմի բողոքը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայաստանը միջազգային դատարանից պահանջում է հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Ադրբեջանին բացել Լաչինի միջանցքը, ապահովել մարդկանց տրանսպորտի ազատ երկողմ տեղաշարժը, ինչպես նաև անհապաղ վերականգնել էներգիայի մատակարարումը։
Transparency International միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության նոր զեկույցի համաձայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում Հայաստանը ոչ միայն չի հաղթահարել լճացում, այլև թուլացրել է դիրքերը։ Հեղինակավոր կառույցի գնահատմամբ երկրում տեսանելի է զսպող և հակակշռող մեխանիզմների իրավապահ գործունեությունում թափանցիկության, անկախ դատական համակարգում պաշտպանության ապահովման խախտում։ Ինչու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին Փաշինյանի հավաստիացումները միջազգային կառույցների համար ոչ համոզիչ, և ինչու է Հայաստանում բացակայում զսպող և հակակշռող մեխանիզմները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Վերջին 3 տարիներին արձանագրած առաջընթացից հետո Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում հետընթաց է գրանցել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նոր զեկույցի համաձայն, Հայաստանը 2022-ին կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշով զիջել է դիրքերը 5 հորիզոնականով, հայտնվելով 63-րդ տեղում։ Մինչդեռ 2021-ին 180 պետությունների շարքում 58-րդն էր։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը նահանջը հոգիչ է համարում, այն կապելով զսպող և հակակշռող մեխանիզմների իրավապահ գործունեությունում թափանցիկության, անկախ դատական համակարգում և քաղաքացիական տարածքի պաշտպանության ապահովման խնդիրների հետ։
Եթե մենք նայում ենք, ասենք, կոռուպցիայի դրսևորումներին, ինչպես արդեն ասվեց, դա և իրավապահ համակարգի խնդիրներն են, որ քաղաքական կոռուպցիա ինչ-որ երևույթ կարելի է համարել, եթե իրավական համակարգը սելեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերում։
Ինչու է նման հետընթաց արձանագրվել զեկույցի հեղինակ կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանն առաջին հերթին մատնանշում է տարբեր օրենքների չգործելու խնդիրը։
Այսինքն, եւ այստեղ է, որ ես ասում եմ, պետք է այդ, եթե միջոցներ լինեն, ուսումնասիրել, ինչպես է կիրարկվում օրենքը, եւ ինչ ենք մենք ունենում, ասենք, ստեղծեցինք այդ մարմինները, ինչպես են իրենք գործում։
Պետական խնդրահարույց գնումները, վիճելի նշանակումները և նմանատիպ այլ գործողություններն են հասարակության շրջանում կասկածներ հարուցում, հանգեցնելով կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի նահանջի, նշում է Հոգտանյանը, հավելելով. Անկումը կարող է շարունակվել։ Հեղափոխությունից հետո 2019-ին, երբ ընդունվում էր հակակոռուպցիոն եռամիա ռազմավարությունը, իշխանությունները բարձր նշաձող էին սահմանել կոռուպցիայի ընկալման միավորը հասցնել 55-ի, այնինչ այժմ ցուցանիշը 49-ից իջել է 46-ի։
Բայց մենք ինչ ունեցան, սկզբից լավացավ, հետո որոշավ, կանգնեց, իսկ հիմա նահանջեց, և սա ամենամեծ ինձ թվում է ցուցիչն է ընկալումը, այսինքն ընկալումը նշանակում է, որ այդ ռազմավարությունը չի արվում, կյանքի չի կոչվում այնպես, ինչպես պետք։
Հիշեցնելով ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ղեկավարած ընկերության և Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքի բիզնես հաջողությունները, լրագրողները շաբաթներ առաջ անձամբ վարչապետից հետաքրքրվեցին, թե ինչպես են իր քաղաքական թիմի անդամները հարստանում, ինչու դրանք չեն հանգեցնում քրեական գործերի և պաշտոնանկությունների։ Այս հարցերին ի պատասխան Փաշինյանը պնդեց, կոռուպցիոն դրսևորումներ չկան, ու վստահեցրեց, եթե լինեն, համակարգը կարձագանքի։ Transparency International-ի այսօր հրապարակած զեկույցը փաստում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողության չեն կարողացել հասնել աշխարհի երկրների մեծամասնությունը, չնայած որոշակի նահանջին տարածաշրջանում Հայաստանը լավագույն երկրորդ ցուցանիշն ունի Վրաստանից հետո, և զգալիորեն առաջ է Թուրքիայից, Ադրբեջանից և Իրանից։
Transparency International-ը մեկներ այն տասնյակ ոչ կառավարական կազմակերպություններից, որոնք անթույլատրելի էին համարել քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շարք գործերով վճիռ ներկայացրած Մնացական Մարտիրոսյանին, Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ նշանակելու իշխանությունների պլանները։ Բայց իշխանությունը չլսեց քաղաքասարակության մտահոգությունները, նույնիսկ վարչապետ Փաշինյանի հայտնի հայտարարության մեջ բերելը չօգնեց, երբ իր ընտրողներին հոստանում էր հեռացնել խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորներին։ Նաթականյանի վճիռներից շատերը հիշեցնենք, այդվում է մարտի 1-ի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վիճահարույց էր համարել, մատնանշելով տարատեսակ խախտումներ։ Նարա Բուղադարյանն է շարունակում։
Քաղաքական հնչեղություն ստացած տարբեր գործերով հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կգլխավորի Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը։ Չնայած իրավապաշտպանների ու փորձագետների քննադատությանը, նախագահ Վահագն Խաչատրյանը 3 ստորագրել է հրամանագիրը, որով էլ 59-ամյա Մարտիրոսյանը կհամակարգի 60 դատավորների աշխատանքը։ Մարտիրոսյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իր նշանակման լուրը։
Դեպարտամենտի մամուլի շատ արգելի ներկայացուցիչ ունենք, դուք եք ճանաչում իրեն։
Ինքը ձեր փոխարեն չի կարող պատասխանել, թե դուք ինչու համաձայնեցիք։
Փոխարեն ճիշտ չի, որ պատասխանի, բայց ընդհանրակարգը այդպեսին է։
Մինչ դատական դեպարտամենտը կպատասխանի այս հարցին, քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ հայտարարում են, 24 տարի աշխատող Մարտիրոսյանի քաղաքական որոշումների պատճառով Հայաստանը մի քանի գործերով պարտվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այդ թվում դեռևս ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանի և 2008-ի մարտի 1-ի այլ գործերով ընդդիմադիրների իրավունքները խախտելու համար։ Մարտիրոսյանի այդ որոշումների հետևանքով պետությունը ֆինանսական մեծ կորուստներ է ունեցել։
Մարտի 1-ի գործերով, հա, իրականացել է դատաքննությունը Նիկոլ Փաշինյանի, եւ որի իրավունքների խախտումը հենց արձանագրված է մարտի 1-ի եվրոպական դատարանում։
Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, մնացական Մարտիրոսյանն անգամ դրական գնահատական չի ստացել, երբ կազմակերպվել է նրա բարեվարքության, կենսագրության կապերի եւ ունեցվածքի ստուգում, պահանջվող 3 կարծիքներն էլ բացասական են եղել։ Այսքանից հետո ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդը հենց Մարտիրոսյանի թեկնածությունն առաջարկեց, հարցնում է Արթուր Սաքունցն ու Պնդում. Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը պարտավոր է բացատրություն տալ իր այդ որոշման համար։ Խորհրդից սակայն արձագանքում են, դռնփակ նիստում կայացված որոշման մանրամասները գաղտնի են։
Եվս տեսակետից մենք բացարձակապես որևէ բացատրություն կամ մեկնաբանություն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից չստացանք։ Ինձ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դատական իշխանության բարձրագույն մարմինն է, սահմանադրական մարմին է, եւ հաշվետվողականության ու թափանցիկության սկզբունքը տարածվում է նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդի վրա։
Ադրբեջանը իրանական ճգնաժամի մասին Բաքուն չսահմանափակվեց Իրանից դեսպանատան անձնակազմի տարհանմամբ։ Ադրբեջանի կառավարությունը այժմ էլ երկրի քաղաքացիներին կոչ անում ձեռնպահ մնալ Իրան այցերից։ Մեկ մարդու կյանք խլած ադրբեջանական դեսպանատան զինված միջադեպը Բաքուն համարում է ահաբեկչական հարձակում։ Ադրբեջանի կառավարամետ լրատվամիջոցները պնդում են, որ տեղի ունեցածի ետևում կանգնած են իրանական հատուկ ծառայությունները։ Թեմային առնչվող վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Թերանում ադրբեջանի դեսպանատան դեմ զինված հարձակումից 4 օր անց երկու երկրների հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր խորհուրդ է տվել երկրի քաղաքացիներին զարձմնալ Իրան այցելություններից։ Հաշվի առնելով Իրանում առկա անկայուն իրավիճակը եւ ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացության դեմ կատարված ահաբեկչական հարձակումը, խորհուրդ ենք տալիս ադրբեջանի քաղաքացիներին ձեռնպահ մնալ Իրան այցելություններից, այդ երկիր մեկնելու դեպքում էլ խիստ զգոնություն ցուցաբերել, նշված է ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Նախորդ ուրբաթորը Թեհրանում տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որի հետևանքով զոհվեց ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության պետը, երկու երկրների առանց այդել բարդ հարաբերություններում այժմ լուրջ ճգնաժամ է։ Կիրակի օրը Թեհրանից Բաքու տարհանվեց ադրբեջանական դեսպանատան ողջ անձնակազմը ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Ադրբեջանի անկախացումից եւ Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր առաջին անգամ Թեհրանում գործող ադրբեջանական դեսպանատունը փակել է դռները։ Այսքանով սակայն պաշտոնական Բաքվի Իրանի դեմ ուղված քաղաքական դեմարշները չեն սահմանափակվում, 3 դրանց միացավ Թեհրանի հետ վաղեմի կապեր ունեցող ամենահայտնի ադրբեջանցի գործիչը Շիա Մահմեդականների առաջնորդ Շեյխուլ Իսլամ Ալահ Շուքյուր Փաշազադեն, Կովկասի Մահմեդականների վարչության պետը, Թեհրանում սպանված ավակ լեյտենանտ Տորհան Ասքերովի հոգեհանգստի արողությունից հետո մի շարք կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեց իրանցիների հասցեին։ Այսօր մենք Իրանից նահատակ ենք բերել մի երկիր, որ համարում էինք եղբայրական պետություն, մենք սակայն հասկացանք, որ Իրանը մեր եղբայր երկիրը չէ, դա Հայաստանի եղբայրն է, հայտարարում էր Ալահ Շուքյուր Փաշազադեն։ azad են։
Bilindi bilir ki İran bizim kardeşimiz değil. Bunlar Ermənistanın qardaşıdır.
Uşaqravəyə də, որ ինքը Ադրբեջանի Շիա Մահմեդականների առաջնորդը, մի շարք չերկված տեղեկությունների համաձայն ազգությամբ ոչ թե ադրբեջանցի է, այլ իրանցիների հետ բազմաթիվ ընդհարություններ ունեցող Ադրբեջանի հարավային Իսլամական Հանրապետությանը սահմանակից շրջաններում բնակվող Թալիշ ժողովրդի ներկայացուցիչ է։ Չնայած դրան, այս նույն հարցազրույցում Փաշազադեն հիշատակում էր նաև Իրանում ապրող էթնիկ ադրբեջանցիներին, պնդելով, որ պաշտոնական Թեհրանը նրանց ճնշում է։
İran devleti, ben İran halkını demezdim. Orada bizim 40 milyona yakın Azerbaycanlılarımız yaşıyor.
İran'ı պետության կազմում այսօր շուրջ 40 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում, նրանք գերիներ են իրանական պարսկական վարչակազմի ձեռքում, հայտարարում էր Փաշազադեն Թեհրանում սպանված ադրբեջանցի սպայի հոգեհանգստի արողության ժամանակ։
Համա ular əsirdilər, bu günləri İran rejiminin, Fars rejiminin əlində bunlar əsirdilər.
Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Օրհան Ասքերովի մարմնի տեղափոխումը Բաքու եւ նրա հուարկավորությունը վերածվեցին հակաիրանական գործողությունների մի շարք։ Նախ միջադեպ տեղի ունեցավ Տեհրանի օդանավակայանում, երբ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները թույլ չտվեցին իրանական պատվո-պահակազորի անդամներին սպանված սպայի դին տեղափոխել մինչև օդանավ, մի խումբ սևազգեստ ադրբեջանցի տղամարդիկ պարզապես հրելով հեռացրեցին շփոթված իրանցի զինվորականներին, նրանցից բառացիորեն խլելով սպանված հայրենակցի դին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, ռուսական զորքն Ուկրաինայում նոր հարձակումների է պատրաստվում, մասնավորապես Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի շրջանում, վերլուծելով ռազմիդաշտի տեղաշարժերը, տեղեկացնում են բրիտանական և ամերիկյան փորձագետները։ Մինչ այդ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը երեք հերթական անգամ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը դեռ հետաքրքրված չէ խաղաղ բանակցություններով, իսկ Պուտինը շարունակում է իր առավելապաշտական նպատակները հետապնդել Ուկրաինայում։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի կրթության նախարարությունը հայտնել է, որ 2024-25 թվականներին դպրոցներում պատմության դասագրքերում պարտադիր կլինի հատուկ ռազմական օպերացիային նվիրված բաժին։ Գուցե այդ ժամանակ այսպես կոչված օպերացիան ավարտված կլինի կողմերից մեկի հաղթանակով, հիմա ոչ ոք չի կարող կանխագուշակել, և գուցե այդ դասագրքում կասվի, որ 2023-ի հունվարի 31-ը պատերազմի 342-րդ օրը սկսվել է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների հուշկու գրոհներով և ուկրաինական բնակավայրերի հրթիռակոծություններով։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսները օթային 3 հարված են հասցրել և հրթիռային 4 հարված, բացի այդ արձակել են ավելի քան 60 համազարգ հրթիռահրետանային կայանքներից։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր ավանդական տեսաուղերձում խոսել են լարված կացության մասին, բայց եւ ընդգծել, որ Ուկրաինան շարունակում է կռիվը։
Ռուսիսկի տերոր մայ պրոգրատի վսյուդի, բուսյոմու, նա պոլե բոյու, իվ
Ռուսական ահաբեկչությունը պետք է ամենուր պարտվի ռազմաճակատում և որ չկարողանա ավերներ թողնել մեր երկրում, որ մենք վերականգնենք երկիրը և ապացուցենք, որ մեր ազատությունը ավելի ուժեղ է, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինան դիմադրությունը շարունակելու համար զենք է խնդրում արևմուտքից։ Գերմանական և ֆրանսիական հրասայլերի հարցը արդեն համաձայնեցվել է, ամերիկյանների շուրջ քննարկումը դեռ շարունակվում է, Ուկրաինա կուղարկվեն նաև զրահամեքենաներ, բայց արդյոք օթանավեր նույնպես կտրամադրվեն այդ սարսափազդու ֆանտոմները։ Ֆրանսիան և Լեհաստանը նկատել են տվել, որ դա հնարավոր է, սակայն այս հարցում Կիևի համար տհաճ լուր է ստացվել Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի 4-րդ սերնդի մարտական ինքնաթիռներ, այդ թվում F-16-ներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի պատասխանը բացասական էր, կարճ ու կոնկրետ։ Սակայն ուկրաինացիները հույսները չեն կորցնում և պնդում են, որ կշարունակեն արևմուտքի հետ բանակցել օթանավերի շուրջ։ Մինչդեռ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում պայթել է միջազգային նոր սկանդալ, Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը BBC-ի նկարահանած վավերագրական նոր ֆիլմում ասել է, թե դեռ պատերազմի մեկնարկից առաջ տեղի է ունեցել իր և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Ջոնսոնը փորձել է բացատրել, որ հարձակումը Ուկրաինայի վրա աղետալի հետևանքներ կունենա, այն ժամանակ արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, որ արճակատումը ուր որ է կսկսվի։
He threatened me at one point. it and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know.
Kremlin անմիջապես հայտարարել է, թե Պուտինը Ջոնսոնին նման բան չի ասել.
То, что сказал господин Джонсон, это неправда. И, точнее, это ложь.
Ոչ, այնինչ պարոն Ջոնսոնն է ասում, ճիշտ չէ, ավելի կոնկրետ դա սուտ է։ Ուրեմն կամ նա միտումնավոր ստել է, կամ վարչապետը չի հասկացել, թե ինչ է ասում Պուտինը։ Այդ դեպքում մի փոքր անհարմար է զրուցակիցների համար, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինքը Ջոնսոնը ենթադրում է, որ այս հանգիստ տոնով արված սպառնալից մեկնաբանություններով Պուտինը արձագանքում էր Ուկրաինայի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին Լոնդոնի համար խորհուրդներին։
Այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյաններ առայժմ։